Velkommen til Matador med mere med Martin og Mathilde. En podcast, hvor to venner snakker om et afsnit af Matador, som vi lige har set. I dag er det afsnit 4. Det er et afsnit, der hedder Skyggetanten, og det foregår i 1930. Og Mathilde, vil du ikke lige give et kort resume af, hvad der sker i det her afsnit?
Det vil jeg i hvert fald. Det første, vi ser, det er Mads Skjern, der henter Christen Skjern, hans bror, fra toget på Korsbæk station. Han er blevet hentet til byen for, at han kan hjælpe Mads med regnskaberne, der er blevet mere kompliceret efter, at Mads er begyndt at låne penge ud og oprette reelle bankkonti for de ansatte og de ansattes familier. Over på den anden side af gaden, i Damernes Magasin, klager frøken Jørgensen over butikkens sørgelige selektion, der på ingen måde følger med tiden. Det samme kan man ikke sige om manufakturhandlerens kone Vicky. Hun vender hjem fra fest og dans i København, klædt i den nyeste mode til Alberts store ydmygelse. Der er ingen tvivl om, at Damernes Magasin er på katastrofekurs nu, og Albert beder sin gamle barndomsven, bankdirektør Varnes, om hjælp til at rejse noget mere kapital. Hans Christian forklarer, at han allerede har lånt Albert langt flere penge, end han burde, men han foreslår Albert at sælge sommerhuset, der er beliggende på Fædet, som vi kommer til at høre meget mere om fra nu af. Albert fnyser af forslaget, men ender alligevel med at indvillige. Sommerhuset bliver opkøbt af Mads Skjern, der har store planer med at udstykke grunden. Afsnittets helt store hændelse er dog mødet mellem Christen Skjern og Elisabeth Friis. De mødes til en koncert i Musikforeningen, hvor Christen får den ellers dunkle skyggetante til at bryde sammen med grin. Efterfølgende byder han hende på kaffe i restauranten, men det er først senere, at han introducerer sig som Christen Skjern, da han er uvidende om den præeksisterende konflikt mellem deres respektive familier. Christen og Elisabeth forelsker sig for alvor og beslutter at gifte sig. Mads er skeptisk, men grundlæggende accepterende. Det samme kan man ikke sige om Elisabeths søster Maud og Hans Christian, hendes mand, der begge gør alt for at bremse ægteskabet. Da Hans Christian anklager Christen og Mads for at være overkale, lykkes det ham at skræmme Elisabeth fra at gifte sig, og hun drager i stedet til Salzburg med Dr. Hansen og Oberst Hackel for at få luftforandring. Maud og Hans Christian ånder lettet op over at have reddet familiens ære, men før de får set sig om, vælter en ny katastrofe ind ad døren. Hans Christians bror, Jørgen Varnes, har en affære med den notoriske Gitte Gro. Og det er vel nogenlunde det, der sker i det afsnit.
Det er i hvert fald det er store træk, det må man sige. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi har prøvet at starte med at snakke om noget, som sådan set ikke er med i afsnittet, eller i hvert fald i præafsnittet. Vi snakkede for et par afsnit siden om de her resumerer, som på mange måder er virkelig gode, og set, ligesom er gode til at bringe folk op speed, hvis nu man skulle have mistet et afsnit. Men her i indledningen af afsnit 4 sker der jo noget, som jeg i hvert fald ikke har lagt mærke til, at der er sket før, nemlig at der simpelthen er en væsentlig begivenhed, som vi ikke har set, som bliver beskrevet i resumeret, nemlig brylluppet mellem Mads og Ingeborg.
Det er rigtigt.
Afsnit 3 slutter jo med, at Mads på sin helt egen måde får friet på en eller anden mærkelig måde. Og her i starten er afsnit 4, og vi ved ikke præcis, hvor lang tid der er gået. Vi er stadigvæk i 1930, men hvor mange måneder der er tale om, det er ikke helt klart. Men brylluppet er altså sket i mellemtiden, det får vi simpelthen ikke at se. Hvorfor tror du, det er? Det vil man vel normalt sige. Det er også sådan altså noget, der er oplagt skulle med i en sådan en fortælling om en families udvikling. Ikke? Altså,
ja,
det er visuelt interessant og visuelt og dramatisk og alt muligt.
Hvad for den her stol havde hun på,
for eksempel? Ikke? Men det springer man simpelthen over her.
Ja, og vi hører, det har jeg tænkt meget på siden, fordi nogle gange så glemmer, altså Matador er en fantastisk serie, men man kan godt glemme nogle ting, og det der, du sagde med, at jeg altså at mange tror, at man ser hundene, der parrer sig på Algade, og det ser man faktisk ikke, det vi forestiller os. Jeg troede, at brylluppet var med, og det er det ikke. Og man hører på et tidspunkt...
Man ser ikke engang bryllupsbilleder, man ser bare et familiebillede i...
Ingenting får man at se, ikke? Ja, og det må jeg ikke tage på bryllupsdagen.
Formentlig, altså,
men man får at vide, at Mads Skjern... Det eneste, vi får at vide om brylluppet, det er i afsnit nummer 20, tror jeg, hvor vi får at vide, at Mads Skjern var fuld til brylluppet, fordi Ingeborg trak ham ned i sølet. Så jeg tænker, det har været en munter begivenhed. Jeg forestiller mig, at grisehandleren i sit S holde en sådan super jovial tale, og der bliver sikkert danset og drukket og sådan noget, men man kan sige, det der med ikke at tage det med, det er jo, altså, tænker jeg, jeg kunne godt have noget at gøre med det her med, at Ingeborgs og Mads' sådan kærlighedsforhold og ægteskab, det er en mystisk tingest, ikke? Det er et mystisk fænomen. Vi ved aldrig rigtigt, hvor meget sådan romantik og kærlighed og lidenskab der er. Det er vildt svært at aflæse. Og man kan sige, hvis man ser brylluppet, så vil man se det på det tøjdepunkt, ikke? Mm. Altså, og kan du forestille dig, at Mads Skjern, måske er der også noget med det, kan du forestille dig, at Mads Skjern sådan glad og livlig og forelsket?
Ja, altså det synes jeg, at man ser ham nogle gange her i de første afsnit, men det er rigtigt, han er ikke så, han er ikke til sådan overdrevne sådan at vise det på nogen særlig sådan dramatisk måde. Men jeg tænker måske også, at i virkeligheden er det også fordi, at vi jo sådan set ved alt det, som vi har brug for at vide om Mads og Ingeborg på det her tidspunkt. Hvis vi havde set brylluppet, havde det sådan set bare været en gentagelse. Altså der, hvor det, altså det, som det kunne have gjort, og som man så vælger at være en anden måde, det kunne jo være netop som en introduktion af Mads' familie. Men den, jeg kan i hvert fald ikke huske, om man får videre, om de har været med til brylluppet.
Det er
men
meget interessant.
Men
er
tyder
Fester
ikke,
Anna med?
For eksempel netop ikke Fester Anna, som vi ser meget senere, og også bare Kristen, han har formentlig været med.
Men Kristen har jo ikke været med, fordi han har jo ikke mødt børnene. Han møder jo i hvert fald Ellen for første gang, og hun må da have været med til brylluppet. Jeg kan ikke forestille mig, Ingeborg Skjern ikke har sin datter med til brylluppet. Så det afslører måske faktisk, at der ikke har været familie fra Jylland med. Det er lidt sjovt med Masses familie, altså det her med, at de er i Korsbæk, og han er sådan lidt, jo, så kommer Christen til byen, ikke? Men vi ved jo heller ikke, om hans forældre lever eller ikke lever. Vi ved ikke rigtig noget om ham. Det er meget ligesom i Sex and the City, hvor at kvinder og hans familie også er fuldstændig mørkelagt. Og det er de jo, fordi...
Eller i skam for alle forældrene og lærerne og sådan noget.
Eller
i skam, ja,
kun bliver filmet for halsen og ned. Altså, at der er det her med, at de bliver jo fjernet for, at vi skal have fokus på den nye familie, der bliver dannet, ikke? Altså, så bliver det ligesom afkoblet.
Jamen, jeg tror, ja. Og altså... Man må også gå ud fra, at det her bryllup har været en borgerlig vielse formentlig. Der har sikkert ikke været mange folkekirkepræster, der ville vige fraskilte på det her tidspunkt. Nej. Eller det kan i hvert fald potentielt have været et problem. Og det måske kan have været en årsag til, at man enten ikke har ville holde et så stort bryllup, eller at måske at i hvert fald dele af Mads' familie ikke har ville deltage i en ikke-kirkelig vielse.
Det kan vi jo vide. Ja, og så tænker jeg også, altså Mads er jo ikke, virker det til, opdraget til, hvad skal man sige, til festligheder eller sådan store udfoldelser af den så. Altså jeg tænker ikke, at han overhovedet har ville, at det har været inden for hans sådan værdisystem, at lave den type bryllup, som sådan fejrer meget. Og apropos Masses opdragelse, så er der jo det ved det her afsnit, at vi møder en, der har fået samme opdragelse som Mads, og som er fuldstændig anderledes.
Ja.
Det er jo virkelig markant, at den her Kristen kommer ind, og han er sådan sprudlende, humoristisk, tager ikke tingene så tungt. Charmerende, ja.
Ja.
Og han rejser, det første vi får at vide er også, at han rejser på første klasse, mens Mads står og venter på ham nede på tredje klasse, fordi han går ud fra, at det er der han, altså hvordan kan det her ske, hvordan kan Mads og Kristen komme ud af samme opdragelse, altså det kan jeg simpelthen, det er så svært ved at forestille mig, og jeg ved ikke om, altså det er også fordi, jeg har altid tænkt, at Mads Skjern på grund af den der indre missionske baggrund over i det mørke Jylland, men det her modbeviser jo den tese.
Ja, i hvert fald i nogen grad, men så spiller det jo altså også en rolle, den her aldersforskel mellem de to, og det her med at være blandt, altså storebror og lillebror og sådan noget, der har sikkert været, altså det kan man jo godt genkende fra søskenrelationer, man selv kender, de kan altså godt blive meget forskellige netop på grund af simpelthen placeringen i, og nu er det jo igen lidt uklart præcis, hvor gamle de her karakterer er, men vi skal ud fra, at der er en, et eller andet sted mellem 5 og 10 års aldersforskel mellem de to brødre, så er det jo også nok til, at kulturen kan have ændret sig, børneopdragelsen kan have ændret sig, forældrene kan have ændret sig, der kan være sket meget. Ikke? De kan have haft meget forskellige ungdomsliv i hvert fald også. Ikke?
Ja. Det er meget muligt, ja. Ja, og det der med, at den ældste, hvis den ældste lever meget op til forældrenes sådan forventninger og livssystem og sådan reproducerer det i en høj grad, så bliver forældrene måske mindre interesserede i at tvinge de yngre søskende til det, for så har de fået reproduceret deres værdier. Mm. Altså, så kan de ligesom slappe af, og så har Kristen måske fået lov til at være, ja, lidt selv finde sin vej, ikke? Og måske ikke blevet, ja, det er i hvert fald muligt.
En af de ting, som jeg tænkte over, det er, som jeg ikke tror, vi har talt om nu så meget, er det her med karakterernes navne og symbolikken, der eventuelt måtte ligge i det. For der synes jeg jo faktisk, at tit, altså det egentlig har gjort meget sofistikeret, at man får signaleret noget om karakterernes sådan placering i klassesamfundet og sådan noget, ud fra deres navne, uden at det er blevet gjort sådan alt for karikeret eller tydeligt, ikke? Altså, Mads Skjern hedder ikke Prometheus til mellemnavn eller et eller andet, for ligesom at give en eller anden sådan klassisk association. Men det, altså, det er sjovt, at vi får en karakter ind, som hedder Kristen, og som så ligesom, noget af det allerførste, han gør, det er at vise, at han er faldet fra, i hvert fald den måde at være kristen på, som har været i det Andersen-Skjernske hjem. Det kan ikke være nogen tilfælde. Jeg tror ikke nogensinde, at ordet kristen og kristen bliver brugt i samme sætning, men det kunne det lige så godt have været blevet i hele den her
midterscene. Fuldstændig, ja, det er rigtigt. Det er meget paradoksalt, at vi bliver mindet om, hvor han kommer fra i navnet, men samtidig giver det ingen mening i forhold til hans personlighed, der er fuldstændig stukket af fra hans baggrund. Ja. Det synes jeg er meget sjovt. Det er noget andet, der også er i det her afsnit, lige hvis vi bliver ved Mads-karakteren, ved Mads Skjern. Der er et øjeblik, hvor at noget, vi også har snakket om tidligere, det her med, hvad er det, der driver Mads, og det er lidt svært, og sådan, er det grådighed, er det hævntørst over overklassen, er det kærlighed til Ingeborg? Det er meget svært at finde ud af, måske også fordi det er alle tingene på sådan skiftevis. Men de sætter sig ned ved middagsbordet på et tidspunkt, og så har Mads sådan en scene, det starter med, at Daniel siger, over hos Ulrik har de to gæsteværelser, og så siger Mads med sit mindreværdskompleks i fuld, altså udbrudt i fuld lyst lue, siger han, det får vi nok også en dag, fordi han bare er altså sådan virkelig et op af det her med, at han skal ikke stå tilbage for nogen, og han skal også være rig og magtfuld, og han skal have alt det, som barnets familien har, og han standser ikke, før han har det. Og 10 sekunder senere, så begynder han at håne Christen for, at Christen rejser på første klasse og taler om, hvordan han sov på bænkene på stationerne for at lægge skilling på skilling og få mit eget. Amen. Og jeg var sådan helt armen, ja. Som børnene af Ingeborg siger. Nej, kun Daniel siger. Ja. Det er dem alle tre, der gentager det. Men jeg var sådan helt slået ud af, jeg har aldrig før fået øje på sådan en modsætning, og altså at den er blevet tidsmæssigt, de her to sider har blevet placeret klods op og ned af hinanden. Han har asketen, der virkelig sætter en værdi i, at man ikke øsler, og man er sådan, man ikke sådan meget den der protestantiske, vi skal ikke sådan overdrive vores liv på jorden, vi bliver belønnet efter døden, ikke? Vi skal have flid og møje, og sådan gøre vores pligt, og leve op til vores ansvar, og de her meget sådan, ja, som vi også forbinder med maskeren, og så samtidig så er der det her mindreværdskompleks, der bare får ham til at opsøge altså virkelig ekstravagante ting, som folder sig ud i løbet af serien, ikke? Og han køber villager, og Ellen skal gå i det smarteste tøj. Og,
ja, netop alt det arbejde, der blev lagt i afsnittet før, med ligesom at få hende ind på den rigtige skole. Og
så lige præcis, det er det samme. Hvorfor skal han smide penge ud til privatskole, ja, når han ikke må smide penge ud til første klasse? Altså, jeg forstår det ikke. Hvad er det, der foregår her, og hvorfor kan han ikke selv se det? Altså, sådan opdager han ikke, hvordan at han er sin egen modsætning?
Mm. Det jo er, og det er jo lige præcis det, som ligesom er kernen i Mads' dilemma, ikke? Og som også er det, der ligesom gør, at han går under på et tidspunkt, hvor han har den her, han har en puritanisme, og så samtidig sådan et enormt begær ind i sig, eller netop sådan en forsmådighed i hvert fald, ikke? Som ligesom river ham i stykker på rigtig mange måder, fordi han har de her modsatrettede følelser, samtidig med, at han jo i hvert fald her i starten er helt overbevist om, som vi også har talt om tidligere, ikke? At han har jo faktisk en menneskelighed omkring, så han har i kærligheden til Ingeborg, og han har i nogle andre situationer faktisk stadigvæk noget, som ligesom driver ham mod at gøre det gode at gøre noget, som ikke bare er
nogle store og varme følelser, som får ham til at handle rigtigt indtil flere gange. Men det er, som om det stikker lidt af for ham, hver gang fristelsen præsenterer sig. Det er hver gang, fordi han sidder heller ikke selv, han sidder ikke ved middagsbordet og tænker, ej, jeg skal bare have to gæsteværelser, for så kan jeg rigtig føle mig sej. Det er jo fordi Daniel, han siger det, så mærker han mindre værd at stikke, fordi hans søn ser op til nogle andre, og så stikker det af for ham, og så skal han skynde sig og proklamere, at han skal ikke stå tilbage for nogen. Ikke? Det, jeg bare tænker, det er, at som serien skrider frem, hvad for en side er det, der vinder mest frem? Hvad for en side, altså, bliver de ved med at leve i forening, de her to? Altså, den nøjsomme, pligtopfyldende sådan, forretningsmand jo, men stadigvæk sådan meget, meget stram og sådan gør sin pligt. Eller den her virkelig anerkendelsessøgende opkomning.
Som Mutt så også fint formulerer det i en anden sammenhæng i det her, ikke? Alt det simple og det grimme sniger sig ind alle vejen, og det gør det jo altså også, også hos Mads. Apropos Mutt, som jeg jo altid elsker at tale om, så er der jo ingen tvivl om, hvis det var Mutt, der skulle genfortælle, hvad der var sket i de her uger, så er der kun én begivenhed, som du ikke havde med i dit resume, men som jo er meget afgørende, nemlig kunstauktionen, borgerforeningens kunstauktion er det vist.
Ja, der er bazar i borgerforeningen. Til fordel for fattige konfirmander, tror jeg.
Det lyder meget rigtigt. Og hvor der så også er en auktion af forskellige donerede sager, der blandt en af et billede, som Maud har malet. Det fremgår ikke, om det er noget, hun har malet for nyligt, eller det er fra hendes tidligere, det er noget, hun har hævet ned fra sin tidligere. Men det er i hvert fald et billede, hun har malet, og som det jo så, Hans Christian lige på det tidspunkt er ude og har en lidt alvorlig snak med Arnesen, så ender det med, at der ikke rigtig er nogen, der byder på det her andet end Agnes og Bolt på Agnes' vegne.
Og Hr. Svan har vist ind og byde en enkelt krone på et tidspunkt.
Det er vist rigtigt, ja.
Og det var måske så, at det var et stort øjeblik for ham, fordi han kom så tæt på overklassen ved at byde på det billede. Han fik så også målt ned med nakken uden at anerkende det, eller uden at se det, men det
er, hvad det er. Kan vide, hvad det, altså, og det jo ender med, at Bold simpelthen får det for 2 kroner, og giver det til Agne, som hænger der op på sit værelse, og Maud er frygtelig ulykkelig. Altså, det er det værste, hun kan forestille sig, men i hvert fald i situationen. Spørgsmålet er, om det havde været bedre. Tror du, havde Maud været mere glad, hvis det var endt hos hr. Svan? Eller tror hun var blevet mere glad, hvis den eneste, der havde budt, havde været Hans Christian?
Jamen, det, jeg tænker faktisk på præcis det samme, fordi Maud siger direkte til Hans Christian, det var aldrig sket, hvis du havde været der. Mm. Så hun ved godt, at altså hun har en eller anden fornemmelse for, at hun, den anerkendelse, hun kan rave til sig i Korsbæk, den er afhængig af mandens position. Ja. Det er ikke noget, hun kan få ud af merit, eller ud af sin, direkte fra sine evner, hvad hun jo også fik bekræftet under bordkortet.
Ja, det er sådan
meget smertefuldt. Men det jeg bare ikke tænker...
Bordkortgate.
Ja, lige præcis bordkortgate. Det er bare ikke rigtigt... Altså, helt med på, det er, kan man blive så glad for anerkendelse, når den er tvunget? Ja. Altså, når ens mands magt svinger en usynlig pisk over folket, for at de skal klappe af en. Ja. Gælder det så? Og det må det jo gøre for hende, for hun står og er så spændt. Og hun står og siger, hvor Hans Christian? Og bagefter konkluderer hun, at hun havde haft succes, hvis han havde stået der med sin position.
Ja, ja og altså, men hvad er det, hun forestiller sig? Altså, tror du, er der nogen af de andre sådan
bedste... Ja, Arnesen havde budt på den.
Hvis
Hans Christian havde stået sig. Fordi de har jo alle sammen interesse i at holde sig gode venner med bankdirektøren. Så jeg tror, Maud gælder rigtigt i det sociale / finansielle spil.
Ja, og der havde måske været en eller anden underforstået kontrakt mellem, at de havde kunne være med til at byde priserne op. Og så havde Hans Christian alligevel taget det øverste bud, så der ikke var nogen af de andre, der ligesom havde skulle lægge ud.
Det kunne man godt forestille sig, ikke? At mændene på en eller anden måde var trådt i karakter, og sådan lidt ligesom gavegivning, jo rent antropologisk, noget med at vise respekt og ærbødighed til de mennesker, man har brug for, meget teknisk set har brug for i sit liv, dem skynder man sig at give nogle gaver for at holde en god stemning, sådan så man selv kan få noget ud af det dagen efter. Ikke? Mm. Og det er der jo ikke nogen grund til at gøre, når Hans Christian ikke står og kan sende blikke rundt, eller bare ved sin tilstedeværelse står og minde om, hvem det er, der har doneret det her billede. Mm. Så ja, det er meget interessant. Og så tænker jeg også bare med bazaren. Jeg synes jo, bazaren er jo, nu nævnte jeg den ikke i mit resume, det er en stor forglemmelse, for det er jo et fantastisk sted, hvor at alle de her lediggangskoner, altså alle de her overklassens hustruer, de kommer alle sammen til deres ret, når de skal rigtig udfolde den her velgørenhed og deres evner, og Konsulina Holm står ved andedammen, og Elisabeth Friis spiller Beethoven sonatine i G-mol, eller hvad det er, og Maud har mættet det her billede, og de har alle deres evner, som aldrig rigtig er blevet udviklet, fordi de ikke har nogen passion, måske, eller fordi de ikke har behøvet, uanset hvorfor, så pibler de ligesom frem i den her bazar. Og noget, jeg også tænker på, særligt med Maud, måske at hele årsagen til, at hun aldrig har drevet det videre, for vi har jo en kunstner i serien, der siger, hun havde talent.
Ja.
Så vi ved, sådan, hvis man kan tale om faktuelt i kunstens verden, så ved vi, at Maud havde talent. Og måske forklaringen på, at det ikke er blevet udnyttet, ligger i netop det, at hun er tørstig efter anerkendelse, som ikke kommer af merit. Mm. Hun har simpelthen fokus på det forkerte. Man kan ikke sidde og fordybe sig i sin kunst, hvis man hele tiden kigger op fra papiret for at se, om andre ser en.
Mm.
Det kan simpelthen ikke lade sig gøre og drive det langt nok, hvis man er fokuseret på noget helt tredje. Vel?
Mm.
Så måske der er i virkeligheden en forklaring i det her bazar-afsnit.
Og måske synes jeg også, altså for lige at springe over til noget andet, så at den der kreativitet, som Motus netop har, måske også er en forklaring på, at hvorfor hun har været så dragende, som hun jo bliver beskrevet, både af Elisabeth og også flere andre, som hun har været tidligere. Ikke? Altså, at den her, hun har haft en eller anden kreativ sådan åre og en eller anden form for sådan, altså feminin et eller andet, som har appelleret til en hel masse mænd, ikke? Lidt nu får vi jo en anden kreativ kvinde ind i slutningen af afsnittet, det kan vi vende tilbage til.
Ja.
Men jeg sad meget og tænkte over, om det egentlig, altså Maud bliver beskrevet som smuk utrolig mange gange i de her første fire afsnit.
Ja.
Og altså, men Nils Schwarz er jo en meget, og var meget, meget smuk også, og altså, men altså, Maud er jo en grotesk på mange måder i den her, altså hun hendes make-up og hendes, altså det, jeg har meget svært ved at forestille mig, at nogen kunne finde Maud i sin tilstand på det her tidspunkt attraktiv på nogen som helst måde.
Det vil jeg også sige, og noget, som jeg virkelig gerne vil høre Malene Schwarz svar på, det er det der Maud gør med fødderne.
Ja.
Hvem fandt på det? De der indadvendte fødder, der sådan altid vakler, selvom de står stille, det er indbegrebet af Maud. Ej, det vil jeg virkelig gerne vide, hvem der fandt på, om det kom fra Malene Schwarz selv. I hvert fald er det en genistreg. Og ja, det er ikke tiltalende. Hun har ikke noget power, hun har ikke noget energi, hun har ikke noget, hun er blevet. Hun er allerede kollapset mentalt, ikke?
Mm.
Altså i den her neurose.
Ja.
Som jo, og det er jo også noget helt andet, hun må jo betragtes, nu ved jeg godt, Lise Nørgaard havde tænkt kedsomhed, men hun lider vel af reel angst.
Ja, eller en depression af alt muligt, som man ville kunne diagnostisere.
I det her afsnit, der sker der også det under bazaren, at billedet bliver solgt, og hun bryder sammen, forudsigeligt nok. Så kommer hun ud i restauranten, og så siger, eller Elisabeth kommer ud og henter Hans Christian og siger, ej, Maud vil gerne hjem, og siger Hans Christian, nå, er det sædvanlige basileangreb? Ej, men det er noget andet. Og derfor finder vi ud af, at det er jo fuldstændig et mønster, det her.
Mm-hmm.
Altså hun, når hun er ude blandt mennesker, så bryder hun sammen på et eller andet tidspunkt. Hun kan ikke magte det.
Der er ikke nogen, der overhovedet leder til at reagere på,
nej,
på det i hvert fald.
Det er helt forventeligt, at Maud, hun vil hjem før, altså, og det må jo være en eller anden form for social angst, tænker jeg, at hun på den måde, hvad skal man sige, bliver kørt op af at være ude, så skal hun hjem og lade op i sengen, så kommer Dr. Hansen, som i øvrigt meget elegant jo er tidens psykolog, ikke?
Mm.
Han bliver jo tit hentet ud, han bliver også hentet ud, når Vicky græder og sådan.
Mm.
Han har en psykologs funktion, og så skal han tale med hende, og hun skal trøstes, og så våger hun sig ud i verden igen, ikke? Men jeg er helt enig. Maud er på det her tidspunkt, altså simpelthen for psykisk belastet, og det lyser ud af hende, at hun netop er, altså hun har et dagligt sammenbrud, og hun er ikke i en tilstand, hvor hun kan være af seksuel interesse for nogen.
Nej.
For hendes seksualitet er død. Den er simpelthen gået til inde bag neuroserne. Og det er lidt svært at blive tiltrukket af aseksuelle mennesker. Altså. Så jeg synes også, det er lidt pudsigt. Og det er også derfor, man kan sige, at den anerkendelse, hun får, er måske meget gennem Hans Christian. Hun er smuk, fordi hun er fru bankdirektør Varnæs, så man skal komplimentere hende. Mm. Hendes malerier bliver købt, fordi, ja, det gør de så ikke.
Det burde være blevet, ja. Men altså, man kan sige også den måde, hun lægger sin makeup på, altså den er jo også, altså den gør hende jo for hende til at se ældre ud for det første, men altså i forhold til, at man ligesom, at Maud er en person, som går så meget op i, hvordan ting præsenteres, ikke, så kunne man måske virkelig godt tænke, at hun ville være interesseret i at gøre noget, der ligesom fremhævede hendes træk lidt mere og sådan på den der måde. Ikke? Men det er måske også på en eller anden måde et udtryk af, at der altid er, altså, hun altid har makeup på, der er blevet grædt i inden for meget for nyligt. Ikke? Jeg synes virkelig, der især i det her afsnit, men i det hele taget meget her i starten, altså der er sådan en Baby Jane-agtig ting over Maud, ikke? Altså med alt for bleg makeup og for mørk øjenmakeup og så videre på.
Det er sådan blødende læber, ikke?
Netop.
Og sådan
præcis,
mærkelig, okay. Ja, den mærkelige bleghed, og det ændrer
som selvfølgelig også er en del af tidens mode, men dog alligevel altså
de andre ser jo ikke sådan ud.
Nej,
altså, de andre ser ikke sådan ud.
Nej.
Og jeg vil også sige, at efterhånden, uden at afsløre for meget, så går det jo bedre med Maud. Hun får faktisk greb om sin angst, og får nogle andre måder at sådan, hvad skal man sige, håndtere tilværelsen på, end det her spil mellem sammenbrud og sengen, og ud igen og så videre, det her løb, hun kører. Og når hun får det bedre, så begynder make-upen at rette ind.
Ja.
Så jeg tror helt sikkert, at den her makeup, om det så er, altså om det er meningen, vi skal tænke, Maud gør det ved sig selv, eller det bare skal illustrere det udefra, så er det et billede på den her groteskhed slash skrøbelighed, der løber løbsk, ikke? For der er også noget barnagtigt over den, ikke? Der er noget barnagtigt over de røde dukkekinder og de alt for runde øjne, altså sådan, så hvor at man kan sige et naturligt mandelformet øje. Det er helt væk, ikke? Altså, hun har virkelig dukkeudtrykket, og den der lille, runde mund.
På en meget uhyggelig måde, ikke?
Ja. På en vildt uhyggelig, på Baby Jane-måden, lige præcis, ikke? Eller borderline, selvfølgelig, for Baby Jane tager den selvfølgelig helt meget. Men ikke
et tvivl om, at
her er en vanvittig kvinde.
Men
ikke desto mindre, hun er lige på nippet til den, ikke? Mm. Det er jeg helt enig i.
Mm.
Nå.
Nu er du jo i modsætning til mig i et fast parforhold, og har derfor været igennem sådan en kurtisering, går ud fra, som den kristne Elisabeth jo i øvrigt meget hurtigt i serien gennemgår.
Ja.
Kan du forestille dig noget tidspunkt, hvor din kæreste, uden at du ville have øjeblikkeligt have slået op med ham, kunne sige sætningen, de er smuk, når de skammer dem?
Ej, det vil jeg sige, det havde nok ikke taget så pænt. Det havde ikke været en mild Mathilde, der var kommet frem.
Det er en meget, det er en vild ting at sige. Altså, det er, ja, altså i kontekst er det selvfølgelig lidt mere, men altså alligevel kristendommer lige, altså.
Ja, ja.
Og det er altså ikke helt okay.
Man kan sige, han starter med, at de er så smukke, når de morer dem og prøver så at redde dem, men nogen skammer dem. Men jeg vil også sige, at han er ude lidt og lege, men man kan sige, han vurderer det jo rigtigt, for han sidder over for en lille frøken, der på det her tidspunkt, efter min personlige mening, jeg ved godt, hun har styrken i sig og sådan noget, men som altså er et let offer. Det er jo nærmest rebound, det her for Elisabeth. Det kan godt det være, at den der forlovelse med Arne ligger mange år tilbage i tiden, men hun er 100% stadig mærket af den, og de her forelskelsesfølelser, hun begynder at mærke, hun er jo nærmest forskrækket over dem.
Ja.
Så altså sådan en lidt halvfesen kompliment, som de smukke, når de skammer dem, en opfordring til mindre værd, hvis der nogensinde var en.
Det er det.
Den slipper han jo godt fra, eftersom hun er et taknemmeligt offer, ikke?
Ja.
Altså, der er sikkert interesseret i, bare det, hun får at vide, hun er smuk, og det ikke er Mort, der får at vide, hun er smuk, der er den allerede hjemme. Det er lidt gamer-agtigt, ikke?
Den jo, med, det er nicking på en meget
Du skal fornærme din kvinde, ja, før du komplimenterer hende. Fordi så bliver hun meget mere taknemmelig for at få den kompliment, når hun virkelig er bange for, at hun ikke er noget værd. Så ja, bliver man rigtig glad for at få at vide, at man er smuk. Så det er jo rigtig fint lavet. Men jeg synes også...
Altså, det, jeg ved, du ikke er så glad for Elisabeth som karakter i hele tiden, for det der, den der flirten mellem de her to. Jeg kan sagtens, altså det, når vi kommer lidt dybere ind i deres relation, så kan man godt... Altså, så er der mange ting, man kan stille spørgsmål til, det som både Christen og Elisabeth gør. Men, men jeg synes faktisk, at den her forelskelse er spillet utroligt flot. Altså, Helle Virkners latter...
Ja, jeg bliver forelsket i hende faktisk.
Er helt perfekt spillet som sådan en, der netop overvinder sig selv og forelsker sig i løbet af den her aften.
Den har forelsket sådan en lettelse i sig, ikke? At det er sådan helt... Jeg griner ikke rigtig, fordi du har sagt noget sjovt. Jeg griner bare, fordi jeg simpelthen mærker de her følelser, og ikke ved, hvad jeg skal gøre med dem, og jeg er så glad. Ikke?
Ja, det må være noget af det sværeste at spille i det hele taget, tror jeg. Latter er noget af det sværeste at lave kunstigt, ja, naturligt, ikke? Fordi man har en tendens til ikke at kunne ramme den der spontanitet, som den har. Men det kan selvfølgelig også være, at der er blevet sagt noget sjovt lige off-screen lige inden. Det kan man jo selvfølgelig
ikke. Det er ligesom en news, der har været, ja, en stand-up-komiker for tiden.
Men det vil jeg sige noget sjovt. Ja, netop, ikke,
ja, det er jo selvfølgelig meget muligt. Og apropos den her forelskelse, så tænker jeg også bare, altså det har jeg spekuleret meget over, fordi det er ret tydeligt, hvad det er, Christen ser i Elisabeth. Og altså, jeg vil jo nok reducere det til en fysisk tiltrækning. Han lægger altså an på hende, før han rigtig ved andet om hende. Han synes, tror jeg, at hun er pæn. Altså, jeg tror, det er det, der, og den ikke er meget længere. Og det er også rigtig fint. Det, der bare er sjovt er, eller interessant, det er, hvornår er det Elisabeth sådan venner? Altså, hvornår er det, hun bliver forelsket?
Ja.
Fordi jeg tænker, det må være, før han introducerer sig som Christen Skjern.
Ja. Ja, det må det, ja, det må det, altså, der må hun være kommet så langt, så hun ikke bare rejser sig og går i det i samme øjeblik, ikke?
Ja, det
kunne man måske godt forestille sig, ikke bare, at hun ville have gjort på nogle andre tidspunkter.
Ja. På den anden side har hun en historie med at vælge upassende mænd.
Det kan man sige.
Der er både ham der Arne, som er fattig og spiller i orkester, og der er også en eller anden søn fra et eller andet, det ved jeg ikke om det er den samme, men der er i hvert fald en historie omkring upassende mænd, som måske hun ikke er forelsket, men så da han ser Christen Skjern, så tænker hun... Haps,
yes,
du passer ind i mine psykologiske mønstre. Dig snupper jeg. Det er også muligt, det ved jeg ikke.
Det er absolut tænkeligt. Men og der, jeg ved ikke, om jeg egentlig synes, at det burde være gjort anderledes. Men jeg vil sige, da jeg nu sad og gentog den, altså det var et af de få tidspunkter i serien, hvor jeg faktisk var meget i tvivl om, hvor lang tid altså historien lige udspillede sig over.
Ja, det er rigtigt.
Fordi altså, den bliver klippet fuldstændig. Det bliver klippet, som om der er tale om dage, der nærmest er tale om, at det er dagen efter, at de har mødtes, at han
eller
så har...
Eller dagen efter biografen, ikke?
Dagen efter biografen, og så er der blevet friet, og så skal hun op og sige det til familien. Og jeg vil indrømme, jeg er ikke helt sådan helt skarp på sådan kurtiseringsadfærd her i starten af 30'erne, men jeg kan ikke forestille mig, at det ville have været socialt acceptabelt, at man... Frihed så tidligt,
på
trods alt.
På den anden side, så er der også tale om to, altså for tidens standarder, ungkæl / gammelmø.
Ja.
Det var interessant, jeg har aldrig spekuleret over ungkøl, gammelmø, det er virkelig
ja, det kan man
sikkert noget journalistisk noget. Nå, det til side, så er der jo tale om nogen, der er så voksne, at der ikke er nogen forældre indover, der skal sige noget. Og måske også, at man laver, lidt ligesom Mads Skjern og Ingeborg, at det er hurtige sådan små bryllupper, når man er over 30, hvor at det store bryllup hører til, ungdomsbrylluppet på en eller anden måde. Ikke? Det tænker jeg i hvert fald godt kan være en del af forklaringen, men det er pudsigt, fordi det er meget uklart, om der er tale om 2 dage, en uge, en måned eller 3 måneder.
Ja.
Fordi de kan jo godt have holdt det hemmeligt. Det eneste, vi ser en biograftur, vi ser en spacertur i anlægget, hvor vi jo i øvrigt har...
Mørene.
Ja, mørene. Og hvad har vi bag ved mørene?
Det lader jeg ikke mærke til.
Et kæmpe motorvejsskilt.
Nå.
Ja. Og det er sjovt, for jeg altid synes, at den ting ikke var så hyggelig, og jeg havde en rigtig stor stemning. Og det var først, da jeg læste et blad et eller andet sted, og der var den her filmfejl, at det gik op for mig, hvorfor Korsbæk-stemningen bare ikke rigtig var fanget der i parken. Og det er så fordi, jeg ved ikke, om det er et motorvejsskilt. Der er et eller andet monstrum i baggrunden, ja, som hører til moderne tider.
Ja,
ja. Apropos Elisabeths kærlighed, eller kærlighedsliv, så er det... I slutningen af afsnittet sker der noget lidt sjovt. Hun fortæller om det her forhold til Christen, og lige pludselig viser det sig, at både Dr. Hansen og Hans Christian gerne vil giftes med hende.
Ja.
Og jeg var sådan, hvor kom det fra?
Ja.
Altså, det synes jeg er virkelig... Altså, Dr. Hansen, jo, det havde vi set, og næste gang de skal til Fyn, skulle de tage mig med, og sådan, ja. Altså sådan overhøflige, sådan semi-henvendelser, han laver. Det vidste vi godt. Men hvad var jeg ved at bande? Hvad pokker sker der for Hans Christian?
Ja.
Og hvad sker der for at være forelsket i sin kones søster?
Ja. Og jeg tror overhovedet ikke på Hans Christians fortælling om, at han ville være faldet for... altså, at hvis han havde mødt Elisabeth før, han mødte Mutter, så ville han i hvert fald... Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, det er klart, at sådan som tingene står på nuværende tidspunkt, så ville han ønske, at han havde taget... Men han har da været forelsket i den yngste og den smukkeste og den mest prestigefyldte, den måde var på det tidspunkt. Ikke? Ja. Altså, det er umuligt, og det kan jeg simpelthen ikke forestille mig andet. Men det er muligt, at han selv tror på det, som man siger.
Det tror jeg. Jeg synes, det virker op. Og han der også i senere afsnit taler han om, hvordan Elisabeth havde en lyseblå kjole på, hvor det også sådan en lille smule lummert, og sådan, hvorfor kan du huske hendes tøj, og sådan, der er et eller andet, der foregår et eller andet der, men jeg tror, det er et tilfælde, at græsset er altid grønnere. Han snupper den, han er interesseret i, så bliver hun sådan mere og mere et op af sine egne neuroser, fordi hun jo selv har valgt den forkerte på mange måder, eller i hvert fald på det her tidspunkt. Og så begynder han at fortælle sig selv den her historie omkring den her lidt Madonna-horror-agtige, der var de to søstre, og jeg valgte den forkerte, og men det handler jo det mest af alt nok bare processering over, at han er utilfredsstillet i sit ægteskab, og så ser han en kvinde, der til forveksling minder om hende, men som har alt det, han mangler. Ikke?
Altså, jo, han får gjort sig selv til den romantiske held i fortællingen, ikke? Altså den, der lige netop missede muligheden. Ikke?
Og som er ærbar nok til at blive, altså i virkeligheden er jo et svin. Altså, det er totalt svinsk at sidde og sige til sin kones søster, at man ville have valgt hende i stedet for. Og Elisabeth bliver jo tydeligvis sur over det, hvad jeg respekterer hende for. Altså, det synes jeg, hun har en virkelig fin reaktion på. Det må jeg sige. Og Dr. Hansen, og apropos Dr. Hansens forelskelse, så tænker jeg også bare, er det ikke en lille smule sådan, altså usundt, at han bliver ved med at have det her tætte venskab til Elisabeth, når han er forelsket, og hun ikke vil have ham? Altså sådan, det vil jeg da ikke, om jeg vil råde mine venner til. Sådan, når skal du spille kammermusik med Elisabeth igen på onsdag? Er du sikker på, at det er en god idé, tror jeg vil sige? Ikke? Sådan, er du sikker på, at du skal sidde og sukke efter hende sammen med hendes kæreste i øvrigt halvdelen af tiden? Ikke? Altså jeg synes, der er lidt... Ja, at det er en lille smule tragisk, den der Dr. Hansen-Elisabeth-relation.
Det må man sige. Men jo nok ikke særlig ualmindeligt heller. Altså det
er rigtigt. Og man kan også sige, at Dr. Hansen virker ikke som om, hans følelser er så intense, at det er noget, han sådan vandsmægter over rent mentalt. Så det går nok.
Men hele den der historie om hans fortid og første ægteskab og sådan noget, det virker, synes jeg, virker meget henkastet. Altså, jeg tror ikke, det er løgn, men jeg kan ikke huske, om man vender tilbage til den del af historien. Det tror jeg ikke, man gør på noget tidspunkt.
Men han siger på et tidspunkt, at sådan endte hans anden puniske krig.
Yeah.
Og refererer nok dermed til den der historie. Ikke? Men ikke detaljeret, og det er jo heller ikke noget, der vil rigtig præge hans personlighed.
Nej, ikke rigtigt. Det gør det nemlig ikke rigtigt vel. Altså, jeg synes, Dr. Hansen virker troværdig, uden at vi behøver at have den her baghistorie om, at der er...
Som en hat, som outfittet ikke havde brug for, så sidder den der og dingler, og man er sådan lidt, okay, nu tager du en masse opmærksomhed, for du er meget dramatisk.
Ja, netop ikke.
Det er meget dramatisk.
Ja.
Men man kan sige, at måske der jo er det ved det, at han...
Men altså, han gør jo det samme som Hans Christian, ikke? Han gør også sig selv til en tragisk helt på
en
eller anden
måde. Ja, det gør han, men han virker lidt mere rolig i det, ikke? Hans Christian virker lidt mere plade. Men der er jo det, at Dr. Hansen jo faktisk med at være forelsket i Elisabeth, for anden gang er forelsket i en kvinde, der ikke altså der er forelsket en anden, ikke?
Jo, ja.
Så måske han har noget med, at det passer ham meget godt at være forelsket i kvinder, som han ikke kan få, for så slipper han måske for, eller på den anden side, nu fik han jo ægteskabet, den er nok for langt ude. Men ja, jeg synes også, det er en lille smule malplaceret, at vi får så meget information på 30 sekunder, som vi aldrig rigtig får brugt til noget som helst andet. Men det kan jo være, at de ikke vidste på det tidspunkt. Ja.
Tilbage i starten af afsnittet, der siger Laura noget, som jeg synes er meget interessant i forhold til det her med kvindernes roller og kvinders positioner. Jeg synes, to ting at sige til. Hun siger det, altså hende og Agnes har en snak om det der med, at de er blevet overrasket over, at det går så dårligt med Arnesen og så videre, så siger hun det her med tjenestepigerne og fruerne ved ikke noget før det her, før det er for sent. Og samtidig så er det jo også sådan et, altså det er jo også en løbende ting i historien det her med, at tjenestepigerne altid ved, hvad der foregår, og at dem der bor opstærs, de har en eller anden forestilling om, at dem der bor downstairs, de i virkeligheden bare sådan nogle funktioner, der løser opgaver for dem, men de jo altså også ligesom har indre liv og jo også og forholder sig til det, der sker op ovenpå. Og sådan
ja,
noget.
Og har mange handlinger, som er skabt af det indre liv, så de faktisk har meget sådan usynlige nogle gange, men stor indflydelse på plottet. Det ser vi jo i Downton Abbey.
Helt. Men her er jo så et eksempel på, at Laura har jo også ret til, om det sådan set er den modsatte pointe, det her med, at der er også en maskulinitetsforståelse i det her samfund, som gør, at de her alvorlige ting, de skal holdes inden for mændenes cirkel. Det er i hvert fald ikke noget, konerne skal involveres i, og man må ikke tale om det heller, så i hvert fald ens egne tjenestefolk kan høre om det. Det måske kan man godt med vennernes tjenestefolk kan høre om det, men ikke ens egne i hvert fald. Ikke? Og det siger jo noget meget interessant om, hvad det er, forholdet mellem alle de her ægtefælk og deres hustruer har været, det simpelthen er åbenbart et tilbagevendende mønster, at når der sker noget rigtig alvorligt, så får kvinderne først noget at vide om det.
Ja, når de ikke kan løbe fra det længere. Ikke?
Når de ikke kan løbe fra det længere.
Hvis, ligesom med købmanden Munk, hvis konen nåede om fallitten, før købmanden lå der og var død, nej, det gjorde hun ikke. Altså,
og tjenestepigerne gjorde det til synderne heller ikke i hvert fald.
Nej, og det er jo den her dynamik, hvor at på den ene side, så er det et forsøg på at beskytte kvinderne ud fra det her kvindebillede med, at det kan kvinder ikke holde til. Så kunne de blive ked af det, og så bryder helvede løs, hvad også jo passer nogle gange. Men altså det, der er i den her beskyttelse, der ligger en mega nedvurdering, som jo altså netop er det, som jo, de jo nok også reagerer på en gang imellem, ikke? At de får heller ikke lov til at være stærke, hvis de ikke bliver bedt om at deltage i det, der er udfordrende. Altså, at det er jo ligesom sådan, det er jo en måde at fastholde dem i en svag position, ikke? Helt sikkert.
Den anden ting, jeg kom til at tænke på, og det måske har jeg talt om det før, men jeg kan huske, at jeg læste en artikel engang, som var et af de steder, hvor jeg kom til at tænke på Matador. Artiklen handlede sådan set om noget andet, men artiklen var en beskrivelse af familieformer sådan i det her sådan tidlige, moderne, førmoderne samfund, vi har her i starten af det 20. århundrede, ikke? Hvor vi har en forestilling om, at den familieform, der ligesom hører den tid til, det er ligesom kernefamilien og far, mor, børn, og det er det, og nu i vores sen/postmoderne samfund er vi på vej videre til nye former for sammenbragte familier, regnbuefamilier og polyamorøse forhold og folk, der er frivilligt single og så bla 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 og så videre. Ikke? Men det, som var pointen i den her artikel, var at sige, hvis man går tilbage og kigger, så er det faktisk en lige så stor procentdel af befolkningen på det her tidspunkt, der ikke levede i kernefamilier, men som levede i andre typer relationer. Det var bare ikke dem, der ligesom definerede samfundet. Hvis vi kigger på folkeregister og sådan noget, så var der en lige så stor del, især blandt kvinder, som faktisk levede og aldrig fik mand og børn i løbet af deres liv. Og hvis man kigger på Matador, så er det jo faktisk, uden at det er gjort til et tema eller en pointe i serien, så kan man jo se det, at hvor mange der egentlig er i det her, den her kreds af vores kvindelige karakterer, som ikke lever det her liv. Ikke?
Der er en del.
Elisabeth er jo så hovedkarakteren i det her. Vi har Laura, som aldrig nogensinde. Vi har Violet Winter. Og der er faktisk flere andre.
Frøken Jørgensen,
ja.
Og det, der er klassisk ved de her kvinder, det er, at når de ikke er en del af en kernefamilie eller et ægteskab, så bliver de ofte reduceret til deres funktion.
Ja.
Altså, at Laura er kokkepige, Frøken Jørgensen, hun er så indtil videre butiksassistent, ikke? Og Violet Winter med danseskolen og så videre.
Og Elisabeth, hun er skyggetante på det her tidspunkt, og bliver så spillelærerinde senere, kan man sige.
Så det er meget det der med, at og man kan jo sige på en måde, at det er jo en gevinst. Fordi det jo, at blive reduceret til sin profession, er jo fra 1930'erne i virkeligheden en opgradering fra at være reduceret til hustru.
Ja.
Eller det vil jeg i hvert fald sige, at, at det der med at være fru Hans Christian Varnæs, det er da en større sådan der giver man da mere sin personlighed væk, end hvis man bliver reduceret til en profession, man selv har valgt og er glad for.
Ja.
Altså.
Og der kan man jo så, der er det jo netop det sjovere, så hvis man så går tilbage til det, vi talte om i sidste afsnit på vælgermødet og Jørgen Varnæs' lange valgtale, hvor han taler om den kvinde, den danske kvinde, som man sætter lighedstegn mellem kvinden og husmoren.
Ja,
det er sådan set den samme, ikke? Og det er jo igen, fordi allerede det på det her tidspunkt, så borgerskabets mænd ignorerer alle de kvinder, der ikke har, de ignorerer også deres hustruer, men de ignorerer endnu mere alle de kvinder, som har nogle andre typer funktioner i samfundet, som der sådan set har været rigtig mange af, ikke? Nogle af dem kan måske være elskerinder sådan i kortere perioder, men ellers er det netop bare funktioner,
ja,
som...
Jeg kom lige til at tænke på, der er også frøken Mortensen i banken, som også bestemt. Er en typisk af frøken, ikke? Altså, og så sidder hun der. Og det er rigtigt nok, altså kvinder er hustruer. Kvinder er ikke kvinder af sig selv. Og det er jo også det, man siger. For eksempel også, når man taler om voldtægt, at husk, det er nogen søster, nogen datter. Og det er der mange sådan, feminister, der stejler over, ikke? Fordi der, ikke fordi det i sig selv er et problem, men fordi der er en tradition for, at det at være kvinde i sig selv, det sjældent får lov til at stå alene særlig mange sekunder, før vi skal finde på noget andet, sådan, så vi kan give noget værdi til den her betegnelse. Fordi at betegnelsen kvinde historisk set ikke har hentet så meget værdi i sig selv. Ikke?
Ja.
Hvorimod betegnelsen mand, den har det lidt sjovere.
Vi begynder at nærme os slutningen af afsnittet. I forhold, vi plejer jo gerne at ville udpege en sådan en VIP for afsnittet og et yndlingsreplik. Der er jo ingen tvivl om, at hovedkarakteren her er selvfølgelig Elisabeth. Det er hende, som afsnittet er opkaldt efter, og det er hendes historie, der ligesom for alvor rykker sig i det her afsnit. Så det er ligesom oplagt. Hvis man skulle vælge noget andet, så vil jeg sige, at... Den, der på sin mest underspillede måde for alvor sådan introducerer sig selv for i hvert fald for mig i det her afsnit, jamen det er Hr. Stein. Han har kun en enkelt scene, måske to, hvor han er inde, og igen, det gjorde han også allerede i sidste afsnit, prøver at prikke lidt til Hans Christian i forhold til at fjerne skammelen under Arnesen, bogstaveligt talt. Men det for det første er det en rigtig flot spillet scene, men han går
også ind, og han proklamerer noget, som for mig altid har stået som et vendepunkt i serien. Han kommer ind til Hans Christian og taler om det med Arnes, når vi skal se på kassekreditten, med Arnes kassekredit, og så siger han, krisen er nået til Korsbæk.
Ja, netop.
Og for mig, der skiller det her ad for, at vi har haft de første par afsnit, hvor vi starter i Korsbæk, og alt er godt og sådan noget. Og det er fra det her afsnit, fra afsnit 4, Skyggetanten, at krisen starter i mit hoved, på grund af den her replik, at det er sådan lidt... Wow, det er nu, og det er jo også en varsling om alt det, der sker i de næste afsnit, ikke? Og det er jo ikke kun...
Og vi har kunnet se i det foregående afsnit, alle de her ting, hvordan den gamle samfundsorden ligesom er ved stille og roligt at blive undergravet, og fundamentet for den smuldrer. Men her er det jo netop, altså det er moderniteten, der slår igennem, og det moderne samfundskrise, der kommer til Korsbæk, som
det er helt rigtigt. Og Hr. Stein er den, der redder, fordi jeg tror ikke, Hans Christian er meget... Det, der var sjovt ved Albert Andersen, det er... at han er så hoven, at han nægter at anerkende altså realiteterne. Han vil ikke indrømme, hvad det er, hverken over for sig selv eller andre. Han skal bare bruge lidt kapital. Han vil ikke indrømme, at han er ved at gå konkurs. Og Hans Christian kunne godt være tilbøjelig til at have samme fornægtelse. Og det er Hr. Stein, der faktisk er, hvad skal man sige, der er klar til den nye tid. Det er ham, der har sådan, det er jo ikke så meget modernitet, så måske det er bare en tidløs, sådan realistisk indstilling. Han kigger på tingene, han kigger på tallene i det her tilfælde, som de er, og så lader han ikke nogen som helst andre ting forstyrre det, men samtidig er han jo meget, meget, hvad skal man sige, han er sådan meget forsigtig omkring det. Han er ikke voldsom og brutal moderne, som maskeren, der vælter ind. Han er stille og rolig, men han lader sig ikke narre, som spidserne jo gør, ikke? Men der er måske også noget med middelklassens mere realistiske...
Ja, og om jødens outsider-positioner, der er også noget der, som vi sikkert kommer meget mere tilbage til, når vi skal have noget mere. Men fordi han får også sagt i den her ene scene, fordi vi har jo hørt om, hvad der er sket med Købmand Munk. Vi ved, hvad der er ved at ske med Arnesen, og de her, der har set serien før, ved jo, hvad der kommer til at ske med Arnesen. Og så siger Hr. Stein, de her dødsspor, eller disse dødsspor, siger han jo, ligner alle sammen hinanden.
Yeah.
Det må jo være et tegn, hvor der har været nogle stykker af dem, kan man sige. Ikke? Og måske i en grad, som Hans Christian ikke har lagt mærke til et mønster.
Ja, og vi ved jo faktisk også, at kun Hander Stratin sender deres børn på den kommunale skole.
Så det, det går heller ikke helt rigtig godt.
Og sadværende er også lukket.
Sadværende er lukket.
Der er flere af dem, ja.
Ikke, og hvor altså gamle, eller i hvert fald veletablerede, sådan familier og familieformuer pludselig viser sig at være baseret på ingenting. Der bliver jo også alluderet på et tidspunkt til møgerne, som ligesom går på visit for at få mad, fordi de altså også kun har deres navn at leve af, og så sælger lidt ud af familiesmykkerne, men faktisk ikke har noget fundament længere. Ikke?
Nej, fordi han var også korn- og hestehandler, ikke? Så det er også et erhverv, som, og hvis man ikke transformerer det, jamen så er det blockbuster-krisen. Ikke? Altså, jo, så er der ikke noget at gøre. Det er også noget andet, jeg tænker på, vi lige skal nå at have med. Det er det opgør, der er til sidst i det her afsnit, som jeg synes er meget rørende. Hvor er søstrene, hvor Elisabeth fortæller Maud, at hun vil giftes. Mm. Og de har det her opgør, hvor, og de er jo meget ens søstrene. Maud har jo også tit forelsket sig i nogen, der var upassende. Eller i hvert fald ham her, kunstneren, vi lærer at kende senere. Hun har bare ikke handlet på det.
Mm.
Og Elisabeth bliver på en eller anden måde, selvom hun er sådan lidt...
Der bliver jo lagt op til, at det er jo igen i forlængelse af det her, vi talte om for nogle gange siden, med hvor unge de her karakterer er.
Ja.
At sige, at det er så lang en kærlighedshistorie har Maud jo formentlig ikke noget at have haft, så det lyder som om hun, altså før Hans Christian, så var der kunstmaleren, og før det har der været sådan teenageforelskelse, så bliver det nærmest beskrevet som, ikke?
Jo. Men der har været nogen, ikke? Og de har altid været sådan, de har været drevet af hjertet, ikke? Altså, så det er sådan, ja, men de har det her opgør, og jeg tror godt, Maud forstår Elisabeth. Jeg tror også, hun måske endda er lidt... jeg tror ikke, hun er jaloux. Hun virker ikke jaloux først i scenen. Hun virker først, som om hun går i panik, da det går op for hende, at der nu kommer til at være drama, eller det kommer til at pille ved den her fejde, der er mellem Skjern og Varnas. Ikke? Men Elisabeth siger så direkte til hende, fordi noget af det, der også driver Elisabeth, det, der driver hende hen mod Christen, er helt sikkert Christen. Sådan, jeg tror, der taler om ægte kærlighed. Men der er også noget, der driver hende hen imod... Altså, hun løber også fra fra en tilværelse som skyggetante, som afsnittets titel jo også understreger. Og hun siger til Maud, jeg har også et liv. Og så siger Maud, jamen, hvad med mit liv? Altså, hvad også bare, det er jo Mauds egoisme, ikke? Som er et barns egoisme. Ikke? Det er jo ikke, fordi hun er stor og voldsom og styrer det hele og egoistisk på den kraftfulde måde. Hun er egoistisk på den hjælpeløse måde. Ikke?
Mm.
At hun simpelthen har det for dårligt til at kunne koncentrere sig om andre.
Ja.
Altså, hun har det så skidt indeni, at hun bliver nødt til kun at tage sig af sig selv.
Mm.
Og så siger Elisabeth, det må du selv finde ud af, Maud. Og det er så fint, og jeg får den her, altså på den anden side, jeg har altid tænkt, det var virkelig dejligt og befriende, at der var nogen, der fortalte Maud, at hun selv måtte ligge råd med det. Også fordi, jeg tror, det er den slags tough love, der skal til, for hun rejser sig, det viser det sig måske også, at, at det, hun reagerer meget godt på tough love. Ikke lige i den her situation, der løber hun til Hans Christian og får ham til at handle. Men jeg fik også bagefter her, da jeg så det, så fik jeg en anden tanke, at måske det også, jeg synes Elisabeth gør det rigtige. Men der er også et eller andet. Jeg kom til at tænke på den der Danmark-Grønland-ting. Ikke? Altså, Elisabeth flytter ind, og så begynder hun at tage en masse opgaver fra Maud og være en stor, stærk støtte. Og så lige pludselig river hun tæppet væk under hende, efter hun har gjort hende fuldstændig afhængig af hende. Ikke? Altså, det der med, altså koloniherren, der kommer ind, er stor og stærk, styrer det hele, begynder at gøre sig selv til grundstrukturen. Og så lige pludselig beslutter, I'm out of here, og så smutter grundstrukturen. Og
så... Hvis du vil være fri, så må du lige klare dig selv. Ikke?
Ja, præcis. Sådan, det må du gerne, så have det fedt med det, Maud. Og på det her tidspunkt er Maud blevet gjort afhængig. Så man kan sige, det slår mig bare lige pludselig nu, Elisabeth, jo, den vi holder med i den her scene. Men måske det er en lille smule, altså, hun gør det jo kærligt, Elisabeth, så det er jo ikke et angreb på den måde, og det er jo ikke koldt. Og jeg tror også godt, Maud kan klare det. Men måske Elisabeth ikke indser, at hun også har en del af skylden, men der er hun hindrer jo også til på et tidspunkt, at hun måske aldrig skulle være kommet, ikke?
Jeg vil også sige, at på et tidspunkt der, da Elisabeth så får sagt, at hun har forlovet sig, så ramser Maud ligesom argumenterne imod op og siger, men det, altså, og hun siger jo netop ikke bare, det er en af dem derovre. Han siger, det er dem, der har ødelagt vores venners familie.
Grisehandleren med hunden.
De tilhører en helt anden gruppe og en helt anden samfundsklasse end os, og hun er jo tidligere gift med en straffefange, en, der sidder i tugthusfange. Altså Maud har jo en pointe. Altså, det var hvis nu det var min søster, der kom og sagde, at hun skulle giftes med sådan en, altså det tror jeg da måske også, jeg lige ville... Altså, især i hvert fald, hvis det er gået så hurtigt, som det ligesom er antydet, at det her i scenen
er
det.
Ja, og måske Elisabeth i virkeligheden er en lille smule impulsiv. Og måske hun er det, fordi hun har fået lavet et møgliv for sig selv. Og så har man det med, når man lige pludselig får øjnene op for sådan en shit, mand, jeg hader mit job, jeg hader min kæreste, Hvis man har de der situationer, eller de der klarhedsøjeblikke, så handler man nok en lille smule. Det er i hvert fald der, hvor ens omgangskreds tænker sådan, nå, vedkommende har nok haft et sammenbrud, fordi det er da virkelig mærkelig adfærd. Det kan godt være, det er det, Elisabeth har. Det, der jo bare er ærgerligt, kan man sige med Maud, det er, at hun får blandet tingene lidt sammen, ikke? Og det er også derfor, vi ikke rigtig kan lide hende, i hvert fald i det her afsnit. Fordi tugthusfangen, der kan man sige, der kan være en decideret frygt. Hvad foregår der her? Sådan, er det vold, vi er ude i? Hvem er den her person, ikke?
Ja.
Men grisehandlen med hunden, altså der er vi ude i den der helt klassisk snobbet, og hun decideret bare ikke kan lide snavs. Hun kan ikke lide lugten af grise, så Elisabeth må ikke være gift med hans svigersøns bror. Den er helt langt ude, ikke? Den går simpelthen ikke.
Ja, den var så voldsom, som hun tilbage i afsnit 2 var, altså faktisk troede på rygtet, eller troede på, da Laura sagde, at der skulle åbnes grisehandel over på den anden side af Algade midt inde i byen, ikke? Altså, det var helt...
Og det er fordi, hun har den her neurose med alt det simple og grimme, der sniger sig ind andre steder, ikke? Altså, hun bare... Men det er jo også en dyb sådan, kontrolangst, der sådan, afslører sig der, ikke? Jo. At hun sådan, føler, at hun sidder der, hun kan ikke røre sig, hun er fanget, hvad hun jo også er i sit ægteskab. Så, og så er der den her... Det her, hendes selvbillede er jo et offer, ikke? Mm. At tingene kommer hen og sådan, krænker hende. Ja. Det er meget typisk for Måde. Hun føler sig altid krænket. Ja.
Jeg har kun én ting tilbage på mit papir. Jeg ved ikke, om du også har noget inden, eller om du havde en anden nomineret til VIP.
Nej, jeg vil sige, jeg er konventionel og nominerer Elisabeth Friis som afsnittets VIP. Jeg synes, hun har fortjent det.
Ja, jamen, det må man bestemt
sige. Til gengæld er jeg lidt mere med replikkerne. Vi plejer jo også gerne at ville kåre vores yndlingsreplik, fordi Matador er jo, ud over nogle fantastiske karakterer, så er Matadors største sådan, altså skatkammer, det er jo de her fantastiske replikker. Mm. Og jeg har været lidt i tvivl og været lidt frem og tilbage. Og i afsnittets VIP som Elisabeth, hvis jeg skulle ligesom holde en god orden og give hende en vigtig replik, så vil jeg sige, at det netop er i den her konfrontationsscene mellem Maud og Elisabeth. Mm. Fordi det slutter med, at Maud siger noget om deres opdragelse, hvad de er opdraget til. Og så siger Elisabeth, eller Maud siger noget om opdragelsen først, og så svarer Elisabeth, ja, hvad er vi egentlig opdraget til? I hvert fald ikke til den tid, vi lever i.
Mm.
Og det er jo meget, altså, det er jo meget smukt, og i øvrigt ikke et 1930'erne specifikt problem.
Nej.
Altså, det er jo en genkommende problem, at hvis man får en meget rigid opdragelse, der er meget konkret, jamen, så kan den hurtigt smuldre, når samfundet ændrer sig hurtigt. Ikke? Det er jo ligesom det problem, man har i dag med, hvordan man forholder sig til billeder, og så kommer de sociale medier, og så er billeddeling ikke lige pludselig en hyggelig social ting. Det er nu en sådan farlig ting, og nu er det lige pludselig en seksuel ting, og så ruller den ligesom, ikke? Hvor jeg tror ikke, at et nøgenbillede eller et erotisk billede for 30 år siden ville have den, sådan, det image, det har i dag. Altså, men der er en anden... Jeg har faktisk endt med at kassere den her replik i virkeligheden, fordi der er en anden replik, der strækker sig langt, langt ud over det her afsnit. Og det er... fordi den indfanger den her, det her pussy ved Mads Skjern, som vi også var inde på tidligere. Og det er i scenen, hvor de taler om at stykke fedet ud, og for eksempel, hvad skal de med små grunde, og hvad skal folk med sommerhuse og sådan noget. Og så siger Mads Skjern, det de rige har haft råd til at gøre indtil nu, det vil alle ønske at gøre i fremtiden for at ligne dem. Og det er den leveregel, ham og børnene skal leve efter, siger han så bagefter.
Det er det, de skal leve af, tror jeg.
Leve af, ja. Ja, lige præcis lever af, fordi det er den måde, han sådan, det tøj, han skaber, det er det, de rige har på og sådan noget. Det er ligesom sådan, og det er jo det, der slog mig, da han sagde det, ud over det jo er, altså det her er den replik, der ligger bag ved samtlige hans beslutninger. Det er jo, at han selv ligger under for den.
Mm.
Han ligger jo selv under for det. Han vil jo leve som de rige. Og det slog mig, at det faktisk også rækker ud over hele Matador-serien.
Mm.
Fordi Mads Skjern er ligesom, han er en personificering af det her med, at vi kan ikke pege på problemer, uden vi rummer dem selv. Mm. Vi kan ikke få øje på andres svage sider, hvis vi ikke har dem dybt indeni. Og han sidder her og tjener fedt på at udnytte folks forfængelighed og deres hierarkiafhængighed. Fordi han selv er så dybt forfængelig og søgende efter hierarkier. Og det synes jeg er ret...
Det er jo en sindssygt præcis analyse af, også ting, der ligesom driver markedet. Ikke? Altså, det kunne være, det er et helt kursus på CBS, det her, ikke? At sige, at det er... Hvis man har forstået det her, så er man kommet ret langt i at klare sig i kapitalismen, fordi det er sådan, hvis man skal ud og skabe et produkt, så er det bestemt ikke noget dårligt marked at sigte efter dem, der gerne vil ligne dem, der er de fine. Ikke? Altså folk, der vil skabe, altså folk, der egentlig ikke har råd til det eksklusive, men som gerne vil skabe en følelse af noget af eksklusivitet for det, de opnår.
Ja, lige præcis.
Til allersidst i afsnittet,
ja.
Netop i den her, nej faktisk ikke til allersidst, for til allersidst så kommer den her togtur, det skal vi måske også lige kort nævne. Men lige inden da, så har vi jo den her... den her samtale mellem Hans Christian og Elisabeth, hvor Hans Christian fortalte hende fra at gifte sig. Og i den forbindelse, der omtaler, der, jeg tror, at hvis det ikke han når sig sammen til at få sagt, selv at få sagt, men han siger, at beskriver bankvirksomheden over hos familien Skjern som overvirksomhed. Siger, det er konsulen, der har omtalt dem som overkale. Det vil han ikke selv gøre, men det har han jo gjort. Og der, det, altså, jamen, ordet har muligvis haft en lidt anden betydning på det her tidspunkt, men Altså i hvert fald senere, så er det her ordbegreb ligesom blevet brugt til at beskrive sådan folk, der giver meget ufordelagtige lån ud til folk, der er desperate. Altså simpelthen sådan nogle, altså hvor og i dag er det jo sådan nogle mobillån, der nærmest er det, der er tættest på, nu er det bare ikke ulovligt mere, at man gør, at man kan låne 10.000 næsten med meget lidt sikkerhed, og men til gengæld til en enormt høj rente, ikke? Og det er ligesom det, der er
det samme og sådan noget, ikke?
Og det er ligesom det, der er definitionen på overvirksomhed, ikke? At man udnytter folk, der har et meget stort behov for et lån, og ikke kan få det gennem ligesom autoriseret, men så til gengæld udnytter dem groft ved at tage meget høje renter og sådan noget. Ja. Virker, tror du, det er nogen særlig præcis beskrivelse? Det virker jo ikke som om, at det egentlig er det, han gør.
Det er det, der foregår. Det er heller ikke mit indtryk overhovedet.
I det, der senere skal blive til.
Og det kan det jo heller ikke rigtig være, fordi man kan sige, det der jo er ved Mads Skjerns, han går jo banken i bedene, det er fuldstændig rigtigt. Ikke? Han opretter nogle konti, vi ved, at han opretter konti for sin medarbejder, vi ved også, at han gør det for Vejle Vinter, som er Anders mor. Så vi ved, det er ret vidtrækkende, det her. Men jeg har ikke indtryk, han siger jo netop, at han får højere renter, Arnold får 4% i rente, i stedet for 2 eller et eller andet.
6 i stedet for 4, det er altså en rigtig flot indlånsrente, det vil jeg da utrolig gerne have.
Ja, det lyder da super, det tror jeg da ikke, Danske Bank giver mig. Så det er sådan, han er jo ikke... Han er jo en reel forretningsmand, der tilbyder et bedre produkt.
Ja, netop.
Så ved, i den betydning over, der er konsumen jo simpelthen helt galt på den. Ikke? Altså angrebet er kun berettiget i det, at han går banken i bedene. Og der bliver jeg sådan lidt, undskyld, men det kan Hans Christian sgu da ikke tillade sig. Han har jo selv sagt nej til hans forretning. Ja. Det ved jeg ikke. Er det mig, der er sådan moralsk helt galt afmarcheret? At jeg synes bare, at sådan... Så Mads beder om at låne penge der og have sin forretning der. Så siger Hans Christian nej. Og nu er han sådan helt ophidset over, at Mads driver sin egen bankforretning. Altså jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvad der foregår inde i Hans Christian, om han bare er børnefornærmet. Ja. Over at sådan, det gik. Altså fordi han måske er vant til, at hvis han siger nej til et lån, så hører han aldrig om de mennesker igen, fordi så kom de aldrig videre. Altså om det bare er det. Fordi jeg synes, det er... så bizarre en opførsel, og især for Hans Christians karakter, han er en meget rimelig mand.
Altså, han er... Og jo virker det, som vi også talte om tidligere, jo som egentlig som en meget, altså relativt dygtig bankfører, ikke?
Altså, han, eller hvad hedder det, bankdirektør. Lidt svag over for gamle venskaber, men ellers rigtig fin og hårdarbejdende, og sådan, altså ikke dum overhovedet, og så lige pludselig er han helt ophidset over det her. Jeg synes, det virker som om, der er blevet skabt en decideret hit, altså omkring, at de er onde, de her, altså det er simpelthen blevet afsted med dem, ikke? Altså, også det her med, at det er synd for Arne, sådan det er Mads gør, ikke? Alle de fornuftige karakterer, de siger jo, enhver kunne udkonkurrere Arnesen. Ja. Altså det er Arnesens egen skyld. Det er de jo inde på flere gange, ikke? Så jeg forstår ikke rigtigt, at Hans Christian står og siger det her. Eller også, at han er så ophidset over at miste Elisabeth, sin anden hustru, at det simpelthen bare vælter ud af munden på ham. Det er også muligt.
Det tror jeg var det for det her afsnit af Matador mere. Vi er snart tilbage med afsnit 5, og vi håber, at I vil lytte med også dengang.